leser jo forskjellige ting, sant? Og så av og til, så de siste ukene, så har jeg hatt en sånn en, ja, sånn en andagsbok, eller hva jeg skal kalle det, som jeg har lest litt i. Og så, en sånn som kommer på nettet. Og så har jeg noen tekster der som for noen uker siden som begynte å kverne i meg om bønn. Som på en litt annen måte enn jeg hadde tenkt før. Nå var det voldsom romklang her. Jeg vet ikke hva som skjer. Hvis det er greit for dere, så klarer jeg det altså, men jeg hører meg selv to ganger. Hallo, 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 hallo. Er ok? Greit for dere som sitter her? Ja, ok. Og det handler liksom om at bønn har ikke noen grenser. Så det skal jeg snakke litt om i dag, om at vi må få tak i at Gud faktisk er god. Han er ikke en sånn krever som sier at nå skal du be så mange ganger om dagen, eller hvis du ikke gjør det, hvis du ikke gjør det. Sånn som jeg sa sist søndag, så elsker Gud oss uansett. Ikke fordi vi gjør noe, men fordi vi finnes. Gud elsker oss fordi vi finnes. Er ikke det fantastisk? Og vi kan ikke gjøre en eneste ting for at han skal elske oss mer. Og vi kan ikke gjøre en eneste ting for at han skal elske oss mindre. Amen. Sånn at uansett så elsker Gud oss like mye, og det beviste han med å sende sin sønn til soning for alle mennesker. Og de som hater han, og de som rett og slett ikke brydde seg om hans død, og de som motarbeider han. All deres synd er sonet, og all vår synd som er her i dag og tilber han og har sagt ja til han, han elsker oss akkurat like mye uansett. Så det på en måte å ha det som grunnholdning er viktig også når vi ber. Fordi vi forstår at Gud er ikke en krevende Gud på den måten. Han er selvfølgelig en rettferdig Gud, hellig Gud, han tåler ikke synd. Men i Kristus så er vi skjult, og Gud tåler absolutt Kristus. For det. Før Jesus hadde gjort en eneste ting, så kommer den hellige ånd over han, og så sier han: dette min sønn, den elsker det som jeg har behag i. Og derfor så når vi er skjult i Jesus, så har han i behag i oss. Fantastisk. Så, vi begynner enkelt. Som vanligt. Ta neste sida. Jesus sier, be så skal du få. For hvem av dere vil gi ungen deres en stein når barnet ber om brød? Sånn. Eller en slange når man ber om fisk, eller en skorpion når man ber om et egg. Altså, hvem av oss ville gjort det? Og så sier han det da i neste. Ta neste sida. Når dere som er onde, altså i forhold til Gud, gir barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke far i himmelen gi gode gaver til den som ber han om det? Det er viktig å vite når man ber, at det er ikke sånn. Bønn blir ofte betraktet som et nødrop, men bønn er jo et fellesskap. Bønn er kos, bønn er glede, bønn er trygghet, bønn er suttring, bønn er jubel, bønn er klaging, bønn er alt det som skaper tett relasjon, som gjør at vi forstår litt mer av Guds storhet, sant? Og derfor så vil Gud og Jesus også, som dette siteres her, Som sier at når dere faktisk har omsorg for deres egne, Gud som ikke har noe, ja, som elsker oss uansett, skulle ikke han da bry seg om deg? Av og til så tenker vi litt feil, så kommer jeg tilbake til det. For djevelen, han er en tusen kunstner, de gjør så tvil, har Gud virkelig sagt, ikke sant? Han kommer inn med alle slags sånne der ting som gjør at bønnene våre kanskje blir ikke bedt. Jeg har bare tenkt å be, men vi ber kanskje ikke, fordi det kommer så mange tanker inn. Og da er det så viktig igjen og igjen og igjen og igjen, at Gud er ikke en sånn gammel gretten gubbe som sitter der oppe på vegen, og nå har han gjort mer dårlig enn godt, eller nå har han gjort mer godt enn dårlig, og akkurat nå er han akkurat på knivseggen. Gud elsker oss akkurat like mye uansett. Og i Guds nåde så har vi får lov, og så får vi i Guds ord, i Guds ånd, så får vi lov å vaske føttene, som Jesus sier, når de hadde brødsbrytelse. Så sa Jesus til Peter, du må vaske føttene, fordi du blir skitten når du går ut. Tankene dine kommer, og blir ting som forurenser både hjerte og sjel når du åpner deg, når du lever i verden. Derfor trenger vi Guds rensende ord og Guds rensende kraft og tilgivelse og gi tilgivelse og få tilgivelse og leve i Guds nåde. Og det er det fellesskapet handler om. For når vi blir frelst, vet du, så blir ting startet på ny, og så får vi også se til og med at samvittigheten begynner å ordnes opp. Ting som vi aldri har reagert på før. Plutselig så jobber Gud med oss. Det betyr at vi kanskje må rense føttene litt, sant? Åndelig talt. Men Gud, han bryr seg om oss. Og han ønsker at vi skal være hans representanter på jord. Hans lys og salt. Og for at vi skal klare det, så må vi kjenne Guds kraft. Og så må vi se hva som er Guds vilje. Og så må vi be til Guds vilje. Ta neste. Bønn har ingen grenser. Det var liksom det som jeg stoppte litt med på denne andagsboka. Han skriver at det er Guds, eller kristenfolkets, atomkraft. Ingen kan stoppe en fusjon eller en atomeksplosjon. Sant? Fordi vi tenker kanskje at det er litt sånn, ja, det er litt veselig med oss av og til, sant? Når vi har kanskje ikke det rette ordet, vi ber kanskje ikke på rette måten, vi uttrykker oss ikke kanskje rett, og så kommer vi ikke på alle ting, og så har vi tenkt å be for den, og så har vi tenkt å be for den, og så glipper det litt, og så tenker vi, uff nei, nå har han ikke bedt på en uke, eller han har ikke bedt for det. Ting skjer i livet vårt, som gjør at vi av og til tenker sånn. Og så sier Jesus i Johannes, det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Eller i 1. Johannes brev 5, dersom dere ber om noe etter hans vilje, så får vi det. Eller det som Andreas leste, som var i samme tråd, sant? Selv om hjertet fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte, og derfor kan vi be om hva som er Guds vilje, om vi skal få det. Så Bibelen igjen og igjen og igjen sier at bønn har ingen grenser. Ole Hallesby, kjent norsk teolog og predikant egentlig, han sa det sånn at det eneste våpen djevelen ikke kan bruke, det er bønn. Han kan bruke musikk, fantastisk underholdning, gaver, han kan bruke mat, han kan bruke alt annet. Men bønn, det er utelukkende for kristenfolket. Fordi, sant, bønn er til Gud den allmektige. Det er kun vårt våpen. Det er kun vi som kan be, som har lov til å be til Gud. Sant? Fordi, og så har vi adgang innenfor nådens trone, som gjør at det faktisk talt, ikke bare har vi nødrop som rekker over, men vi har altså et, ja, skal vi kalle det et fellesskap, som gjør at Gud responderer og gir oss tanker, minner oss på ting, utfordre oss, og til mer vi lever med han, til mer vil det skje. Og det er det som er fantastisk. Men hvis vi tar det neste, en bedt bønn kan ingen påvirke. Tenk det. Hvis du har bedt, så er den bønnen der oppe, eller en eller annen plassen, i all evighet. For Gud er evighet. Gud er uforanderlig. Gud er utenfor tid og rom. Så din bønn som Gud du har lyttet til er utenfor tid og rom. Jeg fikk nesten gåsehud når jeg tenkte på det. Min bønn i går var liksom ikke glemt. Min bønn er der for alltid, for Gud glemmer ikke. Derfor så er min bønn der alltid. For alltid. Og djevelen kan ikke komme og ta min bønn. En menneske kan ikke komme og forstyrre min bønn som jeg har bedt. Den er bedt. Det er fantastisk. Den er bedt. Bønnen din som du har bedt, den er bedt. Ingen kan forandre den, ingen kan påvirke den, ingen kan motsi den, ingen kan stoppe den. Jeg tenker på det, så tenker jeg, wow! Fantastisk. Tenk på alle de gangene jeg har bedt. Og det finnes fortsatt der oppe. Alle er bedt for deg som skal bli frelst. Alle er bedt for min familie, min slekt, mine venner, min kollega. Bønnene er der. For alltid. Fordi Gud glemmer ikke. Og Gud er evig. Helt utrolig. Og derfor står det også i Johannes' åpenbaring at når de eldste, 24 eldste og livsvesenene kommer fram for Gud, Guds trone, i evigheten, så sier de at da har de gullskåler og harpe, og gullskålene er de helliges bønner. De er der, de er ikke glemt. Amen. Amen. Det er så bra. Så av og til så får du et glimt av at det du gjør er faktisk ikke forgjeves. Om du har bedt deg ropt en gang, for en person du har truffet eller snakket med. Den bønnen finnes i dag. Den er der til evig tid. Så hva er det djevelen kan gjøre? Du tar neste da. Jo, djevelen kan ikke hindre dine bønner, men han kan hindre deg i å be. Sant? Og det er derfor Gud igjen og igjen, hvis du leser evangeliet, så er Jesus igjen og igjen og igjen, så sier han be, 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 be. Fordi det er samfunn med far. Det er ikke sånn at vi skal liksom krysse av. Nå har jeg bedt en gang, nå har jeg bedt en gang, nå har jeg bedt en gang, nå har jeg bedt en gang. Så du har liksom en sånn Excel-ark som du krysser av, eller en sånn sjekklista. Nei, jeg krysser faktisk ikke av alle gangene jeg prater med Anne. Går vi i huset, sant? Så roper jeg kanskje, du Anne, hva synes du om det? Eller, nei, nå er jeg så trøtt, jeg må legge meg litt mer på det, greit, sant? Skru nå av TV-en, eller et eller annet sånt, sant? Hva tid er det mat, eller? Sant? Vi har liksom en dialog. Og så går jeg ikke på rommet mitt, og så krysser jeg, nå har jeg snakket en gang, to ganger, tre ganger. Nei, det er en dialog, det er et fellesskap med Gud. Derfor så står det, be alltid. Sant? Alltid. Det betyr at du er med Gud som alltid er alle steds nærværende gjennom den hellige ånd, så kan du be nå, på bussen, på jobben, alltid. Og det gjør også at du kan lære deg å lytte. Alltid. Fordi fellesskap er ikke bare å jabbe og prate. Fellesskap er faktisk også å lytte. Jeg krysser heller ikke av alle gangene jeg lytter til Anne. Selv om jeg av og til burde gjort og sagt at nå har jeg jo lyttet. Du sier av og til at nå sitter du ned og så snakker vi litt og så hører vi, sant? Men man får ikke litt annerledes der. Men jeg krysser likevel ikke av. Det er en del av mitt fellesskap. Og sånn bør det være med Gud, og sånn ønsker Gud det skal være med oss. Sant? Djevelen kan ikke hindre bønner som er bedt, men kan hindre folk i å be. Har Gud virkelig sagt? Den første store djevelske løgn som fortsatt eksisterer og som fortsatt blir repetert i alle sammenhenger. Fordi Guds ord er dynamitt, er kraft, er forandre mennesker. Så kommer djevelen inn og sier, men har Gud virkelig sagt, gjelder det deg egentlig? Har Gud virkelig sagt at det løftet er for sånne som deg, som ikke er helt like han eller hun, eller som kanskje ikke strekker seg så langt, eller går så ofte på møter, eller ber så ofte, eller kanskje du er en annen type, eller har Gud virkelig sagt at de løftene tilhører deg? Djevelsk. Eller du er ikke god nok, sant? Gud har ikke svart før, om du har jo bedt så mange ganger, hvorfor skal du bruke tid på det? Eller det er ikke viktig. Men i Jakob, så skriver Jakob til deg som lytter der, at dere har ikke fordi dere ikke ber. Han kommer jo videre og sier at når dere da ber, så ber dere jo bare om egoistiske ting som gjør at dere ødelegger livet deres. Men han sier faktisk, dere har ikke for dere ikke ber. Jeg hadde ingen lengsler, helt sikkert. Men kanskje, hva gjorde de i stedet for å be da, tror du? Jeg tror de sutret. De sutret og klagte. Var ingenting med. Ingenting skjer med meg. Men ba de. Jakob sier de har ikke, for de ber ikke. De har ingen grunn til å sutre. Av og til så glemmer vi det også, sant? Samtalen med Gud så gjør det at vi kanskje får en annen forståelse for når Gud svarer, og hva Gud svarer, og hva han vil vi skal be om. Det er veldig vanskelig det, hvis du ikke snakker med noen. Fordi vi som mennesker har en begrenset forståelse for, skal vi si, den ekte situasjonen. Det er både en åndelig og en menneskelig situasjon i omtrent alle ting. Våre menneskelige tanker og følelser og omgivelsenes påvirkning. Og den åndelige situasjonen, alt dette har Gud full kontroll på. Mens vi ser bare begrenset. Det står også det at vi skal ikke få tak i alt inntil før vi får åpenbaring helt til enden. Men vi kan få lov gjennom det samfunnet og den bønnen og det fellesskap vi har med Gud. Den grenseløse fellesskapet, sant? Ingen grenser. Om du blir tatt i fengsel, om du sitter, altså hvor du enn er, så kan du ha fellesskap med Gud. Helt fantastisk. Det fellesskapet gjør at du faktisk kan få litt mer forståelse av den aktuelle situasjonen. Hva folk tenker om, altså hva folks situasjoner, om de lengter, eller kunnskapsord, nådegaver kan komme til deg, tanker kan komme til deg, Gud kan minne deg om å be. Og det skjedde igjen og igjen, når du er åpen for det, har jeg opplevd i hvert fall for min egen del, at igjen og igjen så har Gud plutselig minnet meg om ting, eller vekt meg midt på natten. Og jeg kjente nød for et eller annet, som jeg måtte rope til Gud. Noen ganger har jeg stått opp, noen ganger har jeg bare lugget. Eller på jobb, stoppe opp, så lukker jeg døra, så kjenner jeg at Gud ønsker faktisk at jeg skal rope til Gud om det. Og hvorfor er det sånn? Jo, for kanskje vedkommende, eller den situasjonen, trenger ekstra bønnestøtte på grunn av at det finnes en åndelig verden. Det er faktisk en åndelig verden ute der. Og denne verden står det ligger i det onde. Det betyr at det er en negativ påvirkning i utgangspunktet. Og så kan vi snu det med Guds kraft og Guds ånd. For inntil nådens tid er over, så vil det være negativ påvirkning. Både fra oss mennesker som egoistiske, superegoistiske, men også fra mørkets krefter og åndskrefter som er rundt oss. Og så har vi Guds kraft og Guds lys og Guds salt og bønn. Amen. Fantastisk. Fantastisk. Og det gir oss en trygghet og en fred og en mulighet til å leve trygt og frimodigt i verden. Vi trenger ikke å skjemmes. Vi trenger ikke å være redde. Vi kan bare hvile i det Gud har gjort, og så tror vi jo at Gud vil minne oss på ting, og sørge for at faktisk vi er en, hva skal vi kalle det, vi er en positiv konsekvens av at vi lever. Sant? At det er noe som skjer fordi vi finnes. Det er bra, fordi Gud bor i våre hjerter. Ja, det ble litt feilskriving av det, men det får dere se over. Ta neste. Og da er det også viktig å få tak i Gud bak dette, sant? Sånn at vi ikke... Jeg tror det er i dagmorgen, eller i går kveld, jeg hørte på et eller annet intervju på radioen om en som hadde blitt frelst og forandlet og møtt Jesus, og han var ikke vokst opp i et kristent hjem og så videre, og opplevde faktisk en total forandring. Og så ble han... Leste han enormt i Bibelen, sugte til seg alt. Og det skjedde faktisk med en som jeg også, for mange år siden, en som var ungdomsleder for, han slukte Bibelen. Og så ble han grepen av hele omtrent gamle testamentets Gud, for hva det er da. Med alle de harde versene. Og så sleit han med, han var jo ikke i nærheten av det. Og så ikke Guds nåde. Guds tilgivelse, Guds godhet, Guds kjærlighet. Han så ikke Guds raushet, sant? Ikke i forhold til synd, men i forhold til menneske. I forhold til menneske. Så han klarte ikke mer. Til slutt så sa han, det er mye bedre jeg ikke er frelst. Jeg klarer ikke det kristenkravende greiene. Men så oppdagte han også igjen at han kunne komme til Guds hjerte og være der. Fordi han kunne bare være hos Jesus. Sånn? Bare vær med Jesus. Amen. Vi kan ikke legge noe til frelsen. Det er umulig. Synet på Gud. Guds sønn Jesus. Han offret seg for å vise Guds kjærlighet. Og som jeg også sa, han offret seg alt for alle. Han offret seg for deg lenge før du var født. Han offret seg for deg uansett hva du hadde valgt. Han offret seg for alle uansett hva de valgte. Det er ekte kjærlighet. Da er det ikke en konsekvens til alle. Jeg elsker fordi du elsker meg først. Nei, sånn er det vår kjærlighet til. Vi kan elske han fordi han elsker oss først. Men Gud elsker oss uansett. Han elsker oss som vi hater han. Sånn er Gud. Og så er dette fantastiske at vi får lov å kalle han far. Han pastoren i Imi-kirken, nå står det litt navnet, med det engelske navnet, står det. Jeg husker ikke nå, men han skriver i en bok at han vokste opp, foreldrene hans ble skilt. Boken heter Jesus som forbilde. Ja. Og han skriver at foreldrene ble skilt når han var sånn 1 eller 2 år, så han husker ikke faren, han har aldri hatt kontakt med faren. Så når han ble frelst og leste dette, at vi kunne kalle Gud far, så betydde det ingenting for han, for han visste ikke hva en far var. Og liksom trakk på skuldrene. Helt til han var 44 år og kom i en krise. Og opplevde, som han skriver i den boka, og opplevde at far omfavnet han, tok, altså Gud omfavnet han åndelig talt, og ga han en åndelig opplevelse av hva far virkelig var. Så sa han, det forandret hele mitt syn. Selv om han var pastor i 24 år, så visste han ikke hva far betydde egentlig for hans åndelige liv. Og så skriver han at da opplevde Guds kjærlighet og varme, og det gjorde han at han faktisk hadde fikk et annet syn på sine barn og barnebarn. Når han opplevde Guds fars hjerte inne i sitt liv. Så Gud ønsker vi skal oppleve han som far. Ikke fordi vi skal presentere bedre eller gjøre noe for å gjøre far lykkelig. Nei, vi skal bare være. For det er jo motsatt. Det er vi så lykkelige over våre barn. Sant? Ingenting er umulig for Gud, og han gjør ikke forskjell på noen. Det verset er så fantastisk. Det betyr at uansett hvor flinke, eller hvor ubelært, eller hvor god du har vært og ber, så er ikke Gud, for ikke Gud forskjell. Han behandler oss ulikt. Selvfølgelig gjør han det, han gir oss forskjellige nådegaver. Og det betyr, i hans visdom, så gjør jo det at han gjør faktisk ikke forskjell på folk. Han gir oss forskjellige oppgaver, men det betyr ikke at han gjør forskjell på folk. Det er det, sant? Og ingenting er umulig for Gud. Eller, som det står i et annet vers, alt er mulig for Gud. Og det er så godt å vite. Når vi da ber, så er det liksom ikke sånn at vi lurer på, ja, kan Gud dette liksom? Er dette litt for stort? Er dette for voldsomt å be om? Vet du hva jeg tror? Jeg tror det er du og meg som begrenser våre bønner gjennom vårt syn på det vi tror Gud kan og det vi tør å be om. Har du lest i Bibelen at du må kun be for så mye, eller så mye per dag, eller? Tenk på Gud som holder universet oppe. Det finnes fordi Gud finnes. Det er en ubegripelig tanke. Jeg klarer ikke å tenke tanken en gang og har gitt opp. Men jeg tror. Og så skulle vi begrense bønnene våre og tenke at vi kan ikke be for det fordi det er litt for voldsomt. Vi ber for ei sjel. Jeg synes det er fint med Bjørn som ber her for hundrevis av folk. Jeg lister med hundrevis av folk hver eneste dag. Man kan synes det er litt latterlig kanskje å sitte og ramse opp alle navnene. Men kanskje han er inne på noe. Kanskje det er med seg begrenset. I forhold til enda utvide. For Gud har faktisk evne. Både til å ta tak i alle de bønnene våre. Og til å besvare alle de bønnene våre. For vet du hva han har sagt? Han har sagt at alle hår du har på hodet har han talt. Og så er det en som sa, jeg fikk faktisk en åpenbaring den gangen. Jeg leste det, sa han. Var at han har ikke bare talt antallet, men hvis du mister et hår, så vet han kalles. Gud har kontroll. Han er ikke opptatt av nummer av hår på hodet ditt. Ikke hele tatt. Men han vet Gud beskriver det for å forstå, for du skal forstå at han vet alle dine tanker, alle dine lengsler, alle dine utfordringer. Han kjenner deg fra mors liv av. Alt som du har gjennomgått, alt som du har tenkt, alle drømmer. Og han vil at du skal be frimodig. Glem ikke dine drømmer. Strekk deg til Gud og be og rop og minn han om det. Kanskje du er på vei til å nå de tingene. Ikke la djevelen ta bønnene fra deg og stoppe deg å be. Men vær frimodig, for han er kjærlig. Han er stor, han er rettferdig, han er nådig, han er best, han er mektig, han er evig. Og han har all makt i himmel og på jord. Det er vår Gud. Det er din Gud, det er min Gud, det er vår frelser. Gjennom Jesus Kristus så har vi frimodig adgang. Derfor står det også i brevbrevet. La ikke noen ta frimodigheten fra deg. Noen som tenker meg at det er utenfor for folk rundt omkring, og det kan også sikkert tolkes sånn. Men jeg tror det har sammenheng med vårt forhold til Gud, fordi det er der slaget står. Djevelen ønsker at du skal ha et dårlig forhold til Gud. Han gjør alt han kan for at du skal få et dårlig forhold til Gud. Gud ønsker å vise sin kjærlighet og sin nåde for oss, sånn at vi har et godt forhold til Gud. Så vi, når vi har et godt forhold til Gud, så kommer frimodigheten ute blant folk automatisk. Det tror jeg. Når vi har Gud i ryggen, hvem kan da være imot oss? Når Gud er for oss, hvem kan da være imot oss, sier Paulus i Romerbrevet. Ingen kan rive oss ut av hans hånd. Ikke svart, ikke nakenhet, ikke sult, ikke elendighet. Kanskje for mye velstand, muligvis. Men det kan ikke rive oss ut av Guds hånd. Det er vi selv som må gå ut av Guds hånd. Husk det. Så ikke la djevelen lure deg til å be små, lavmelte, forsiktige bønner der du begrenser Gud. Jeg husker tidligere, så i forskjellige faser av tjenester du har, så har vi vært frimodige og bedt for syke. Og jeg husker en gang jeg opplevde at en ganske utfordrende ting. Og så tenkte jeg med meg selv, eller om en bønn for syke, og jeg tenkte, åh, det er ikke håp likevel. For vi mennesker. Det er ikke håp likevel. Men så leste jeg igjen, og hva er det min oppgave var? Min oppgave var å be. Og da bestemte jeg meg for dette lenge siden. Bestemte jeg meg for, ja, den oppgaven skal jeg i hvert fall holde. Min oppgave er ikke å rydde opp i masse ting og helbrede folk eller utfri folk. Min oppgave er å be til Gud som kan sette folk fri. Min oppgave er å be til han som kan helbrede. Min oppgave er å bane vei for de åndelige kreftene som forandrer mennesker gjennom min bønn. Og den oppgaven, den er ikke for stor for oss. Vet du hva? Unger er ikke særlig gamle før de kan be, altså. Men en gang de er født, så skriker de. Det er bønn. Det er bønn og mat. Eller det er et tegn på at de har det vondt. Nyfødte kan be. Kanskje ikke så fine ord, men de får fram budskapet. Fordi vi er opptatt av hva behovene er. Og sånn er Gud med oss. Det er ikke alltid du klarer å be. Noen ganger så skriker du. Noen ganger så klager du. Og så klarer du ikke å formulere deg. Men rop til Gud, han ser det. Og det står til og med at ikke om du helt klarer å formulere hva hjertet ønske og lengte etter, så ser han, så ser han ditt hjerte, altså har den hellige ånd går i forbønn for oss. Men han, Gud vil jo at vi skal lære oss å snakke, altså, fordi det er litt bakvendt hvis en 30-åring sier, det er ikke alltid vi forstår det da. Så Gud vil jo at vi skal vokse, og ikke ha morsmelk, som Bibelen skriver. Noen av dere sier han, vokser jo ikke, vi har fortsatt vil ha morsmelk, åndelig talt. Men så la oss strekke oss og være sammen med Gud. Da vokser vi. Snakke med han. Be til han. Leve med han. Jeg tror det var siste, var det ikke? Åh! Ok. Vi skal avslutte med deg. Det er to forståelser av Gud. Og det har jeg lyst til å minne om. Dere kjenner de historiene kjempegodt, begge to. Det er enken og dommeren. Som enken hadde opplevd at alt var tatt ifra henne, og en urettferdig dommer hadde egentlig svindlene, og kanskje gitt det til noen andre. Eller noen hadde i hvert fall svindlene, og hun hadde ingen makt til å få det tilbake igjen. For det var helt sikkert maktmennesker som hadde tatt ting ifra henne. Så gikk hun til en dommer for å få rett, for hun hadde rett. Og han bare brød seg ikke om, fordi det var, han var urettferdig, står det, og han hadde helt sikkert mer nytte av at et annet maktmenneske i samme by hadde fått goder, som han kunne benytte seg av senere. Så står det at enka ga seg ikke. Hun ga seg ikke. Hun ba igjen. Hun ba igjen. Hun ba igjen. Og så sier Jesus, selv om denne enka hadde rett, og denne dommeren, selv om denne dommeren var urettferdig, så ga hun seg ikke, og hun fikk rett på tross av det. Hvordan skal ikke Gud da, som både er rettferdig, og du som er hans barn, du er ikke enke, du er barn, arving, hvor mye mer skal ikke du få bønnesvar? Hvor mye mer skal ikke du få rett? Hvor mye mer skal ikke Gud hjelpe oss til rett? Det er på en måte en motpost, både dommeren er motpost til Gud, vi er motposten til enke. Begge deler er et hav forskjellig, det er for vår situasjon, det er for Guds situasjon. Likevel så fikk enke rett. Hvor mye mer skal ikke vi få? Det er den ene forståelsen. Den andre er offiseren. Vet, har det, noen av dere har vært i Kapernaum og området der? Og vi vet at både Kapernaum og nabobyen litt lenger oppe, som de enda ikke har funnet, som det står der Peter faktisk vokste opp, de var byer hvor det var romerske flotte bad, og romerne bygde flotte synagoger, en offiser, og det er marmor og marmor. Det er faktisk det synagogen i Kapernaum hette den hvite synagogen, for han er så flott, sant? Og det var en rik by, masse utskjeringer, så det var mye toll som gikk gjennom der. Stor tollbode, der satt jo blant annet Matteus. Midt oppi der var det altså en offiser som hadde fått en sønn eller en tjener som var syk. Og så kom han til Jesus, og så sier han, jeg har en som trenger å bli frisk, men du trenger ikke komme inn i mitt hus. Og huset til offiserene, det ene huset til offiserene i Kapernaum der, er ganske stort. Det er flotte hus de offiserene hadde i forhold til fiskerne som bodde nærmere sjøen. Men likevel så sier han, mitt hus er ikke verdig. Selv om han visste Jesus bodde i et rom hos Peter, som ikke var et noe særlig stort hus, for det finnes enda ruinene av. Så sa han, jeg er ikke verdig til at du kom inn i mitt hus. Men bare si et ord, så blir min sønn helbredet, min dreng helbredet. Sånn forståelse, sier Jesus, har ikke sett noen plass i Israel. Forståelse av den åndelige verden, hvor det finnes kommandolinjer. Noen er større enn alt. Og sånn er Gud. For offiseren sier, hvis jeg sier til min soldat, gå, så må han gå. Men noen offiserer sier til meg at jeg må gjøre det, så må jeg gjøre det. Sånn er det. Og sånn er det for deg. Fantastisk trygghet i troen. For Gud har all makt i himmel og på jord. Og han er det vi ber til. Amen.